Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Атажурт партиясынын абактагы 100 депутаттын ишин сотто кароо улантылууда. Кезектеги олтурумда Ташиев менен Бакиевдердин телефон сүйлөшүшү делген коомдук тилден берилген маалыматтын чын төгүнү териштирилди.
Биринчи маалыматтар 10 октябрда чыгыптыр. Видеого РКСМге коюлган экен.
Кайсы маалда кимге эмне чалынганы, кандай СМС кеткени бардыгы менин делоду турат.
Ички иштер министри Шамиль Атаханов көптөн бери күтүлгөндөй эле кызматынан кетти. Бүгүнкү күнү Орусиянын жазатуучу жайларында убактылуу камоочу абактарында 2000 ашуун кыргызстандык жарандар олтурушат. Алардын ичинде 170 шамалуу кыз келиндер да бар.
Биздин жарандар чектүү болуп кармаган кылмыштар бул көпчүлүгүнөн уурулук болот. Мындай алдапалуу мошенничество дейт, тоно, каракчылык, зордукту, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо менен. Жана ошондой эле алдын ала жалган жасалган документтерди колдонуу.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, а дегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Ички иштер министри Шамиль Атаханов кызматтан кетти. Анын ордуна генерал-майор Абдылда Суранчиев келди. Бул маалыматты Азаттыкка министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев тастыктады. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогуловдун Азаттыкка айтышынча, мамлекет башчы Атамбаев, премьер-министр Сатыбалдыевдин башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Атахановду кызматтан алуу жөнүндөгү сунушун канааттандырган. Атаханов кайсы жумушка которулганы азырынча беймаалым. Борбордук жаңы мечитти курууда талаш чыкты. Бишкекти жашылдандыруучу Зеленстрой ишканасы жаңы мечитти куруу учурунда 22 бак мыйзамсыз кыркылган деп муфтиятка айып пул салган. Аны толук төлөп бербегени үчүн прокуратура иш козгоп, тергөөнү Бишкек милициясына өткөрүп берди. Бул тууралуу жаңы мечитти курууга арналган бүгүнкү жыйында айтылды. Муфтий Рахматулла Эгембердиев Азаттыкка:
бул жерге мечит курула тургандан кийин ал бактарак курула турган жердеги бактарактар кесилиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, Зеленстройдун бизди мындай сотко берип, же болбосо баягы прокуратурага бергендеги мындай бир аз туура эмес деп эсептеймин.
Муфтият өздөрүнүн банк эсеби соттун чечими менен камакта турганына байланыштуу айып пулду толук төлөп бере албаганын да билдирүүдө. Бишкек шаарындагы жаңы мечит 2016 бүтөт деп болжолдонууда, ал Жибек жолу көчөсүндөгү мурдакы Ысык Көл кинотеатрынын ордуна курула баштаган. Брюсселде Ауганстанга жана Украинага көмөктөшүүнүн жолдору талкууланууда. НАТОнун коргоо министрлери 2014 Альянстын көп улуттуу күчтөрү Ауганстандан чыгып кеткенден кийин да өлкөгө финансылык жардам берүүнү улантуу маселесин талкуулоодо. Жыйында ачып жатып, НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен: бир нече айдан соң ооган күчтөрү жалпы элдин коопсуздугуна өзү жооп бере баштайт. Бардык операцияларды өзү жетектейт. 2014 аягына алар бүтүн өлкөдөгү коопсуздукка толук милдеттүү болушат, деди Расмуссен. Былтыр НАТОнун министрлери 230 000 уулган аскерин каржылоого макулдук берген. Бул жыйында Украин армиясын реформалоого жана модернизациялоого жардамдашуу жагы да каралууда. Расмуссендин айтымында Украинага демократияны жана мыйзамдуулукту бекемдөөгө көмөктөшүүнүн жолдору да талкууланат. АКШнын Москвадагы элчиси Орусияны америкалык үй бүлө асырап алган Максим Кузьминдин өлүмүн сезимге сайып түшүндүрүүнү токтотууга үндөдү. Акыркы аптада орусиялык расмий адамдар 3 Максимди Техастык бак менеси катуу саап койгондон улам өлдү деп дембедем кайталашууда. Лора Шатуайм андай айыптоону четке каккан. Элчи Макфол өз блогунда орус маалымат каражаттарында америкалыктарды каралап көрсөтүүгө тынчсызданганын жана АКШ бийликтери жаш баланын өлүмүнүн себебин иликтеп жатканын да жазды бүгүн. Максимдин бир тууган апасы Кузьмина кечээ Орусиянын телеберүүсүндө сүйлөп, экинчи уулу Кирилди өзү багып жатканын айтты.
Раньше не было, потому что возможности. Я не могла одна их поднять.
Мурда мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан балдарымды жалгыз бага албадым. Азыр жардамчым, жөөлөгүм бар. Баламды татыктуу кылып өстүрө алам, деди. Бирок Псков облустук транспорт милициясынын өкүлү жергиликтүү телеканалга бүгүн телефондон берген интервьюда Кузьмина мас абалында өзүн адепсиз алып жүргөнү үчүн Москвадан келаткан поезден чыгарылып салынганын айтты. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңырыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эжи. Эми абарай туралда айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түндө айрым жерлерде, ал эми эртең күнүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Буга байланыштуу аба ырайынын маалымдоочу борбор 22-25 чейин Бишкек, Ош, Каракол, Эгилчек, Мырзаке, Караколжа, Алайкуу, Алабука, Канышкыя жолдорунда кар көчкүсү күтүлөрүн эскертүүдө. Алем аба температурасы түнкүсүн Чүйөлүс аймагында 1-6 градуска чейин суук, күндүз 1-4 градуска чейин жылуу. Таласта 2-7 градуска чейин түнкүсүн суук болсо, күндүз 2-3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8. Суусамыр Өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 8-13 градус суук болору күтүлүүдө. Ал эми Бишкекте түнкүсүн аба температурасы 3-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-3 градуска чейин жылуу болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Ата журт партиясынын абактагы 3 депутаттын иши сотто каралып жатат. Кезектеги олтурумда Ташиев менен Бакиевтердин телефон сүйлөшүшү делген. Коомдук тилден берилген маалыматтын чын төгүнү териштирилди. Бүгүнкү отурумга биздин кабарчыбыз Жанар Акаев да күбө болгон.
Кечээ 21-февралдагы сот отурумунда да КТРКнын жетекчиси Кубат Отурбаев көрсөтмө берип, ага 3-октябрдагы митингге чейин Камчыбек Ташиевдин телефон номерунан Минскиге жана Лондонго телефон чалуулар болгону тууралуу маалыматты телеканал кайдан алды деген суроо берилген. Кубат Отурбаев телеканал бул маалыматты биринчилерден болуп таратпаганын айтып, КТРК телефон сүйлөшүү тууралуу жаңылыкты жергиликтүү сайттардын биринен алганын белгиледи.
Камчыбек Ташиевич өзү да айткан эле силерге чыккандан кийин анан көрдү деп салам деди. Биринчи маалыматтар 10-октябрда чыгыптыр. Дизел РКС дегенге коюлган экен. Белоруссияга номер 37-5-4-4-4-6-8-4-1-8-3. Англияга дейт 44-20-30-51-37-39. Биз ушуну пайдаланып туруп анан материалдын өзүндө политолог Бакетаевка суроо берилген экен.
Отурбаев эгерде бул маалымат жалган экени аныкталса, КТРК депутат Ташиевден коомчулук алдында кечирим суроого даяр экенин кошумчалады. Камчыбек Ташиев митингдин алдында өзүнүн телефон аркылуу чалуулардын баардыгы такталып тергөөдө пайдаланылганын, ал чалууларда Бакиевтер жайгашкан Беларусь жана Британияга коңгуроо чалуу жок экенин айтты. КТРК бийликтин буйругун аткарып, оппозицияны бир беткей каралап жатат, дейт Ташиев.
Менин номеримди, телефон номерине кайсы маалда кимге эмне чалынганы, кандай смс кеткени бардыгы мен делода турат. Бул номерлер эч качан болгон эмес, эч качан мен ал жака чалган эмесмин. Бул деген КТРдин журналисттери, КТРдин жетекчилиги саясий кызыкчылыкка алдырыш, мени жаманатты каралоо негизинде кайдагы Минскиге, кайдагы Лондонго чалды деп ушундай нерселерди айткан.
Сот ишине катышып жаткан адвокаттар, саясатчы Азимбек Бекназаров жана укук коргоочу Азиз Абдурасулова Ташиев четте баш калкалап жүргөн Бакиевтерге телефон чалды деген маалымат жалган болуп чыкканын айтышты. Кубат Отурбаев Ташиевдин чалуулары боюнча мобилдик компаниялар берген маалымат толук эмес болгонун жүйө кармап, кечирим суроодон баш тартты. Сотто дээрлик 1 саат бою КТРКга сын айтылып, абактагы депутаттарды бир беткей каралоону токтотуу керектигин белгилешти. Отурбаев бул сынга мындай жооп берди.
Эгер биз саясий бөлүгү аткарсак, анда мынабу окуя боюнча экинчи тараптардын пикирин тартып бербейт элек да. Мен тиги сайтка чыккан бир топ материалдарды карап отуруп, мен көзүм жетти. Биз болушунча эки тарапты бергенге аракет кылып турбуз. Урматтуу адвокаттар, урматтуу айыптоочулар.
Темир Тур артында отурган 3 депутат КТРК жетекчисин алардын жактоочулары жер жерлерде уюштуруп жаткан митингдерди да чагылдырбай койгонуна нааразы болушту. Соттун жүрүшүндө 2 күн удаа козголгон Ташиев Бакиевтердин сүйлөшүүсү тууралуу сюжет чын эле маалымат булагы боло алабы? Журналисттер кондук бирикмесинин өкүлү Мэри Бекешева мындай дейт.
Тоолор ушундай чыкты, ушул кишинин үнүнө окшогон үндөр чыкты депчи. Калстыктоо катарында эмес, ошол киши ушинтип айткан экен деби, ушунун үнүнө окшогон бирөөнүн үнү момундай кеп боюнча сүйлөшүп атыптыр темада деген менин оюмча мунун эч кандай делени эмес жок. Бирок биз ушундай нерсенин баарын тең эле тиги коркутуп бербей жүрө берсе эч кандай иштин беки ачылбай калбайбы.
Ошентип сот жарыянында Ташиев алар тарабынан бийликти басып алууга алдын ала аракеттер болбогонун, Бакиевтер менен ак үйдү алуу боюнча бир да жолу сүйлөшпөгөнүн айтууда. Жогорку кеңештеги Атажүрт фракциясынын депутаттары Ташиев, Жапаров, Мамытов былтыр 3 октябрда кумтөргө байланыштуу нааразылык акциядан кийин камакка алынган. Анда Ташиев жоон тоо адам менен ак үйдүн тосмосунан ашып өткөн болчу. Кармалгандарга бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылган жана сот 13 январдан бери уланууда. Иш боюнча сурала турган күбөлөрдүн саны өтө көп болгондуктан сот чечими жакын арада чыкчудай эмес. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бүтүлгөндөй эле бүгүн ички иштер министри Шамил Атаханов кызматтан кетти. Министр эмгек жамааттын бир бөлүгү менен келише албай жатканы буга чейин бир нече жолу айтылган. Атүгүл ал кызматтан кеткени тууралуу буга чейин эле бир ирет кабар тараган болчу. Күч түсүмдөгү бүгүнкү кадрдык өзгөрүштүн чоо жайын Азаттыкка саясий талдоочу журналист Кабай Карабеков чечмелеп берди. Анын кабарчыбыз Кангүл Эркеева кеп тарткан.
Менимче бул жерде эч кандай саясий оюн жок. МВД профессионал келди, генерал майор көп жылдан бери системада иштеп атат. Шамил Атаханов менимче кечээ жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы структурасын кабыл албадыбы? Ошол структурада дагы бир вице премьерлик орун бар, безопасности и правопорядка деген. Ошол ордуна менимче Шамил Атаханов барат. Так что бул жерде просто рокировка кадров болуп атат да. Шамил Атаханов саясий жактан көбүрөөк иштеп атат, МВДге профессионал келди.
Буга чейин дагы ушул Шамил Атаханов кетет экен деген маалымат айтылып, бирок тастыкталбай калбады беле. Анан интригалар болуп атат министрликтин өзүнүн ичинде деген дагы маалыматтар айтылды эле. Атахановдун алынышына ушул интригалар себеп болду деген маалыматты демек четке кагасызбы сиз?
Менимче бул жерде интрига эч кандай жок. Просто мынау Атаханов повышение кетти да.
Анан жарандык кадр болгон үчүн гана ошол министрликтин ичине, ошол командага батпай калды деген пикирлерге кошуласызбы?
Жок, кошулбайм. Просто мынау жаңы өкмөттүн структурасы, өкмөттүн реформасы өтүп атпайбы? Ошол реформа боюнча МВДге да реформа болот деп атышат. Ошол реформанын шарттары да.
Анан ошол эле реформа дедиңиз, мисалы Шамил Атаханов жаңы келгенде деле мен катуу реформа кылам, министрликтин өзү бир кичинекей мамлекет сыяктуу болуп калыптыр, мен кескин өзгөртөм, реформа кылам деп убада берген эле да. Анан ошол нерсеси ушул кызматтан кетишине себеп болгон деген дагы пикирлер жок эмес.
МВДде биринчиден реформа эмес, тартип сакташ керек. МВДнин ичинде иштеп аткан профессионалдар, вообще иштеп аткан личный составды тартипке чакырыш керек да. МВДнин ичинде тартип жок, кантип реформа жасайбыз? Ошондон башташ керек.
Анда Шамил Атаханов ошо тартипти жасай алган жокпу?
Менимче ошол должностька Шамил Атаханов слишком интеллигентный да.
Дүйнөдө көп өлкөлөрдө бул практикаланып жүрбөйбү? Жарандык коомдон келип милицияны жетектеп кеткен ушул тармакты. Анан Атаханов реформа жасай алат беле сиздин пикириңизде?
Эми правило эмес да, бул исключение. Ну, Финляндияда бар, Аялты эмин башкарып атат армияны. Анан дагы бир эки мамлекетте ушундай жарандык коомдордон келип аткан чиновниктер бар. Бизде МВДге профессионал керек, ГКНБге да профессионал керек, жардым коомдо өзүнө да реформа керек. Жарандык коомдон келген чиновник эртең эле реформаны жасап коет деген бул туура эмес да. Дагы даяр эмеспиз андай реформаларга. Азыр жарандык коомдон келген киши ошол системаны оңдой албайт, реформага да чакыра албайт. Бизде граждандык коомду да реформалаш керек.
Анан эми Суранчиев келди, реформа ишке ашабы?
Ошол коррупцияны жоготпосок, Эч кандай реформа өтпөйтпүз. Азыр өкмөттө да өкмөттү официально премьер-министр башкарып атат, бирок мындай стратегический решениеларды башка чиновниктер кабыл атат. Ошол эле Беловатничкова преступность дегенди жоготпосок эч кандай реформа өтпөйт. Кыргызстан да алдыга кетпейт.
Анан сиз жогоруда белгиледиңиз, мында эч кандай интрига да, саясат дагы жок деп. Атаханов айрым алмат каражаттарына мен өзүмдүн кызматтан алынганы тууралуу маалыматты такыр уккан эмесмин, буга чейин билген эмесмин деп айтыптыр да. Анан
менимче Атаханов сөздү айтканда кичине баарын айткан жок да. Министр МВД аны билбесе ким билбек эле. Билген ал, кайсы эмеге барат аны да билет. Указ чыккандан кийин айтат вот мына указ.
Деди ички иштер министрлигиндеги бүгүнкү өзгөрүү тууралуу саясий талдоочу журналист Кабай Карабеков, анын кабарчыбыз Канымгүл Элкеева. Кепке тарткан сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ички иштер министри Шамил Атаханов кызматтан кетип, анын ордуна генерал-майор Абдылдан Суранчиев келди. Ал буга чейин да ички иштер министринин кызматын бир ирет аткарган. Борбордук жаңы мечитти курууда талаш чыкты. Бишкекти жашылдандыруучу Зеленстрой ишканасы жаңы мечитти куруу учурунда 22 бак мыйзамсыз кыргылган деп муфтиятка айып пул салды. Ысык көлдө автобус жол кырсыгына кабылып 14 адам жаракат алды. Ысык көл облусунун түпкеген жолунда Митсубиси Принцесс автобусу 37 жүргүнчү менен кырышка кабылды. Натыйжада 14 адам ар кандай жаракат алып, ооруканаларга жаткырылды. Брюсселде Ооганстанга жана Украинага көмөктөшүүнүн жолдору талкууланууда. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү күнү Орусиянын жаза өтөөчү жайларында убактылуу камак абактарында 2000 ашуун кыргызстандык жарандар камалып турушат. Алардын ичинде 170 чамалуу кыз келиндер да бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапай Аскарагулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын кабарчыбыз Замира Кожобаева Москвада кепке тарткан.
Мырзапайыз мырза, Кыргызстандан келип ушул жака, анан ар кандай мыйзамсыз жумуштар менен, мыйзамсыз иштер менен, мыйзамсыз аракеттер менен бүгүнкү күнү Орусиянын ушул өзгөчө Москванын абак жайларында отурган кыргызстандыктардын жалпы саны белгилүүбү?
Эми биздин ыктымал маалымат боюнча 300 000 көбүрөөк кыргыз жараны бар деп жүрөбүз. Россия Федерациясындагы Москва жана Москва областында 300 000 ашуун кыргыз жараны бар деп эсептейбиз. Эми муну кыргыз жарандарын бул Москва шаарына Москва областында болгон санын тактоо оорураак болот. Себеби келип кетип турушат. Ошондуктан божомолдоп 300 000 ашуун кыргыз жараны бар деп эсептейбиз.
Абак жайларда же убактылуу камоочу жайларда отургандардын так саны жөнүндө маалымат барбы?
Жаңы жылдын алдында биз Россия Федерациясынын ошол укук коргоо органдарына кат жазганбыз. Азыркы убакта балдарда так саны бар. Менин билишим боюнча 170 аял кишилер колонияда отурат. Ошол соттун чечими боюнча жаза алган. Алардын да тизмесин беришкен. Баарын эмне кайсы бирине боюнча Россия Федерациясынын кылмыш жаза укук кодексинин кайсы бир нерсе боюнча жаза алышкан маалыматтары бар. Анан кайсы жерде Москванын кайсы областында, кайсы районунда, кайсы жеринде, кайсы колонияда кармалып азыр жазасын өткөрүп жаткан андай маалымат бар. Анан жалпы болсо 2000 ашуун экен. Мен эми так караган жокмун, себеби башка бизден кызматкерлер иш жүргүзүп атышат мунун үстүнөн. Жалпы кыргыз болсо Россия Федерациясында азыр биздин маалымат боюнча 2000 көбүрөөк кыргыз жараны жаза өткөрүп жатат.
Эмне себептен, эмне кылмыш менен көп кармалышат?
Эми биздин жарандар ошол шектүү болуп кармаган кылмыштар бул көпчүлүгүнөн уурулук болот. Мындай алдап алуу, мошенничество дейт, тоно, каракчылык, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо менен жана ошондой эле алдын ала жалган жасалган документтерди колдонуу же ошол башка документтерди, паспорттарды, мөөрлөрдү жалган түрдө жасоо. Ушул беренелер боюнча биздин жарандар көп кылмыш жоопкерчилигине тартылышат.
Кыз келиндер кайсы кылмыштар менен көбүнчө отурушат?
Эми кыз келиндер көбүнчө болсо шуурулук менен отурушат. Мен мурда иштегенимде башымдан өткөн, эми калбас уурдап да колго түшкөн күндөр болгон. Жарымысын кассадан өткөрсө, жарымысын болсо сумкасынан капкан. Кийин алар 2 айдан чыкты, бирок 2 ай ошол абакка отуруп чыккан. Анан 327-нче статья боюнча азыр эми жанагы ишке уруксат болгон уруксат кагазын разрешение на работу деп орусча айтылат. Аны алыш оор, татаал. Анын үстүнө бир 18-20 миң аз чыгып кеткен. Себеби кымбат болгону жанагы Россиянын миграция кызматына жумуш берген фирмалар квота беришет жаңы жылда. Андан кийин көп алса квотасы бошоп калса аны башка бирөөгө сатат, анан колдон колго өтүп ушундай баасы жетип калат. Өзү 4,5 рубль менен бүтөт болуш керек. Ал үчүн работодатель түз жумуш берген орган түз ФМСка кайрылып ошо жумушка уруксат кагазын алып берсе болмок. Бирок андай аны жасашпай тоор да. Ошон үчүн ар кайсыдан сатып алууга туура келет. Анан кыргыз жарандары жаңы келсе 20,000 рубль бул чоң акча болот. Акчасы жок келишет. Айласыздан анан 3,000-5,000 же болбосо Россиянын жасалма паспортун тиги Казанский вокзалда көп жерде жасашат, ошону сатып алып жумушка киришет. Аны текшерүү убагында алдын ала туура эмес жасалган болуп чыгат да, анын айтылган 327 статья берене боюнча аларды кылмыш жоопкерлигине тартат.
Мусафаев мырза, мына ошол абактарда убактылуу кармоочу жайларда камалып жаткан кыргызстандык жарандар менен сиздер жолугуп бир акыл акыбалын билип турасыздарбы?
Жок, эми түздөн түз биз барып жолукканга Россия Федерациясынын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча эгерде ошол биздин жаранга карата тергөө иштери же иликтөө иштери жүрүп жатса, анда ошол тергөөчү менен же иликтөөчүнүн уруксаты керек. Эгерде ал биздин жаранга карата болгон кылмыш ишин сот отурумунда каралып калса, анда соттун уруксаты менен барабыз да. Эми биз баарына барганга дагы азыр чынында айтканда көп убакыт кетет, бир күн жоготобуз. Себеби СИЗОлор 8 СИЗО болсо Москва шаарында, Москва шаары чоң, кылмыштар абдан көп болот. Тергөөчүлөр дагы мен өз айткан эртең мененки 4:00 барып кезек алып жазылып 4:00 күтүп анан ошолдон кеч караң кирет. Эми бизде 4 юрист болсо деле аз экенбиз, андай ар бир жаранга кирип же бир жолугупканга анда убакыт жагынан чын айтканда убактыбыз жетишпейт, анда кылбайбыз. Бирок эгерде кайрылып туугандары кайрылып же биз убагында билсек же адвокаттар менен чогуу иштегенде адвокаттарына жардам бергенде анда СИЗОго кирип чыгабыз. Маселен биринчи күнү мен да СИЗОго кирем. Ал кыз оорлук боюнча айтылып жатат. 158-чи беренин 2-чи бөлүгү боюнча бир поликлиникада кийим чечип алып ошол кызматында иштеген экен. Бир абышканын пенсияга чыккан Россиянын жараны абышканын 7,000 рублун урдап алды деп күнөөлөп. Адвокаттын айтуусу боюнча ал 5,000 рублуна белги коюп койгон. К25 деп. Ошонун негизинде кызга күнөөсүн коюп атат. Эми адвокат иштеп атат, аракет кылып атат. Ал абышка макул болду. Экөөнү илдештирип туруп, эми сот чечет, аны таптакыр бошотушу мүмкүн же болбосо ошол 3 айга жакын абакта отурду. Ошону эске алып кызды чыгарып койгонго бизде дагы бир шартыбыз бар. Аракет кылып атабыз.
Буга чейин ошол түрмөлөрдөн ошол эмеден чыккан жарандар болдубу?
Мен бул кызмат иштеп кеткен 2005 жылдан 2009 жылга чейин, анан былтыркы жылы июлдун 9-сунда кызмат өтө баштадым. Андан бери 7 кишини ошол соттон таптакыр күнөөсү жок деп элдештирип чыгардык. Болсо сот отурумунан бошоткон балдар бар, кыргыз жарандар 7 киши.
Отуруп чыккандардын өздөрү эмне дешет? Аларга ошол абак жайларда мамиле кандай болот?
Отуруп чыккандар менен чынын айтканда кезиккен эмеспиз. Мен ушул канча бир 5-6 жыл иштеп жүрсөм, 2 гана жигит келди. Көпчүлүгү болсо ошол жанагы отуруп чыккандан кийин справка берет, өзүнүн документтерин берет, болсо түз эле Кыргыз Республикасына үйүнө кетишет. А мындай СИЗОго барганда кээ бир айларда 10 жолу кирген айларым болду. Бир айда он СИЗОго эми башка жумуштар менен котормочу болуп жазылып алам. Же жанагындай тергөөчүлөр уруксат берсе киребиз. Анда СИЗОдо аларга тийишип андай зордук кылып же кандайдыр бир кысымга алышпайт. Бирок жана биринчи кармаганда оперработиктерде жанагы уголовный розыск алардын балдары эми сабашты дейт, эми анын дал эле оор болот. Себеби алар көгөргөн жерине же колун сындырып андай сабабайт. Анан жана медициналык кызматкерлер чакыр десе чакырышпайт. Эми урганда мындай кыргызча айтканда өлтүрүп уруп же бир жерин колун сындырып андай урушпайт. Кысымга алышат. Баягы 5-6 берене боюнча көбүрөөк күнөөнү же айыпты коюп салат биздин жарандарга. Анан биздин оюбуз боюнча болжол менен бир 50-60% балдарыбыз тайын жасалма деп жок жерден эле кылмышты мойнуна коюп иш козгошот. Маселен бир Россиянын жаранын бирөө тоноп кетсе, тоногон киши де жанында турбайт, бетин көрсөтпөгөнгө аракет кылат дагы, анан маселен телефонун жулуп алып качып кетсе анда качып кеткенге аракет кылат да. Алар үстүртөн гана сыртынан гана көрүп калышат. Орто бойлуу, куртка чаан, джинс кийген шым деп мисал үчүн. мүмкүн аны башка кыргыз кылгандыр, мүмкүн ошол Азия төңдүү башка мамлекеттердин жарандары алар арыз жазгандан кийин укук коргоо органдарынан же ички иштер органдарынын жанкы оперативдүү кызматкерлери деп айтабыз, алар табышы оор болот дагы, андан ошол айрыкча мас кишилерге айтат, эми табылбай оор болот деп ошол окшоштуруп эле түспөлдөштүрүп дагы эмес, кийимнен окшоштуруп ошол кыргыздардын жаранын кармай беришет. Ошол учурда ата энеси же туугандары келип эми бизге арызданат дагы, бизге дагы мындай кандай десе нааразычылык билгизет да, себеби кантип ушул күнөөсү жок болсо аны айыптап эмне соттоп жибереби деп. Мындай кылмышты ички иштер органдарынын кызматкерлери аны документалдуу түрдө кылып коет, маселен опознание дейт, эми мындай бетмен беттештирип тааныштыруу, аны көрсөтүп коюшат же айтып коет, аны статист деп үч киши болсо ошол четинде турат же ортосунда аны көрсөтөсүң дейт дагы, документалдуу түрдө ошонун күнөөсү бекитилип калат да, таанып койгон болуп калат да, себеби баары бир таппайбыз дейт. Аны биздин оюбуз боюнча ошол кызматкерлер эмне үчүн ага барышат, аларга ошол кылмыштерин ачуу керек, алардын жанагы талаптары бар, проценттери бар дегендей кезексиз дагы жылдыз тагышат дагы мындай звание алышат да, вот ошондуктан ошого барышат. Россия Федерациясынын жана кылмыш процессуалдык кодексине жараша Минск конвенция жалпы эле айтылган, могу кылмыш процессуалдык кодекси жарашына биз жардам көрсөтө албай калабыз, ошондо кыргыздардан баарысынан эмес, кээ бирлеринен мындай нааразычылык пайда болот. Муну ачык эле айтканда биз анын колубуздан келбейт, эми жардам беребиз го, бирок ошо биздин жаран күнөөсүз экендигин, бул кылмыш кылбагандыгын далилдөө абдан оор болуп калат да. Аны Кыргызстандын деле мыйзамдары ошондой, вот ошону биздин кыргыз жарандар туура эле түшүнсө, вот ошону айтып кетким келет. Анан дагы бир мен өзүм көз карашым боюнча, себеби көбүрөөк катышам ушул кылмыш иштерине, жайдын күнү айрыкча кыргыздар көп природага дейбиз, жаратылыш деп эс алган чыгышат дагы, арак шарапты көп ичет. Былтыр мисалы үчүн шашлык жемей мода болгон, чыгып эле шашлык жеп арак ичет, ошол жерден дагы ушул Россия органдары кызматкери тарабынан биздин өзүнүн жарандары өбөлгөтүшүп коет да, түрткү же себеп. Себеби масты кармаган оңой эле, жеңил да, өзү эчтекени билбей турса, эсинен кетип калса, андан аларга жеңил болот ошондой жанагындай жасалма кылмыштарды,
деди Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапай Аскарагулов. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева Москвадан кепке тарткан. Кечки азаттыктан бери Усулант эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Бишкек студиясына байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
рахмат. Биздин азаттыкка баш баккан окурмандарыбыз ушул тапта парламенттин Камбар ата бир боюнча келишимди ратификациялаганы тууралуу макаланы кызуу талкууга алышууда. Шалба деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: мындан 25-30 жыл мурда уюлдук байланышты, интернетти элестете алган эмеспиз. Илимдин, техниканын өнүгүшү менен жакынкы келечекте энергияны агып жаткан суудан эмес, башка булактардан алуу ыңгайлуу болуп калышы мүмкүн. Азыр кеч болуп кала электе. Миңдеген жылдар бою агып жаткан дарыялардын энергиясын кандай жол менен болсо да алып пайдаланышыбыз керек, десе Бакир деп өзүн тааныштырган окурман. Орусиянын саясий кызыкчылыгы да бар Кыргызстанда гести курууга, муну менен Өзбекстанды алсыратып жатат. Өзүңүздөр билгендей, Өзбекстан азыр Америкага, НАТО өлкөлөрүнө жакындай баштаганы Орусияны кооптондурууда, десе Манас деп өзүн тааныштырган окурман. Гестер боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимде 50% пакет акциясы Орусиянын колуна түбөлүккөө берилген экен. ИШЭНИН башкармалыгынын директорлор кеңешинде 2 адам Кыргызстандан, 3 адам Орусиядан болот деп жазылган келишим дүйнөлүк практика боюнча ошол гестер иштей баштаган убакыттан баштап гестерди кантип жана кандай иштетүү чечимдери орустардын колунда болот дегени, десе Жанбек аттуу окурман. Гестер боюнча айтчу нерсе, Кыргызстан суунун башында турат. Коңшулаш мамлекет биздин сууларыбызга көз артып гана турат, себеби суу бул өмүр. Бекеринен айтылган эмес да, кийинки согуш суунун айынан болушу мүмкүн деп, колдо турган байлыкты колдонуп башкаларга кор болбой гестерди куруп коңшулаш мамлекеттерден өйдө болуш керек, десе Алмазбек аттуу окурман. Макул, парламент Камбар ата бир боюнча келишимди жактырып колдоптур, эми бир суроо: буйруса гес курулат, 14 жылда өзүн актайт дейли, Орусия берген акчасын 10 жылда кайтарып алды дейли, бирок 25 жылдан кийин гес толугу менен Кыргыз Республикасына өтөбү же гестин 50% Орусия гестин жарамдуу убагы бүткөнчө алышабы? Эмнегедир эч кимиси бул маанилүү нерсени жазбайт го, деп үн кошот окурман. Эгерде бул тема боюнча сиз өз карашыңызды билдириңиз келсе, анда сөзсүз сайтыбызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле бул сайтыбызды чөнтөк телефонунан да чогуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Бирок биздин программа узуланат, Азаттык менен бирге болуңуз.